ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نا روایت تے قال اے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیوی الامر سلاستن یعنی کار دا دری قسم نوعی دی یو دا سی دے امرن بینن یو دا سی کار دے بینن رشدہو چی داغی آغا رشد و ہدایت سرگن دے اے داغی حق والے صداقت سرگن دے لکہ گر مزو کا زکاة ورکا عقائد توحید نبوت دا سرگن دی خبری دی نفت تبعو دے پس روان شا و امرن و بلکار دے بینن غیوہو چی داغی گمراہی سرگند دا لکہ یو سڑے وجل زنا کول غلا کول شرک و کفر کول دا طول و امرن بینن غیوہو نفجتنب ہو داغی نزان ساتا و امرن اختلف فی او یو بلکار دے چی اختلاف کڑے شوی دے پاغی کی خلق پاغی کی اختلاف کئی اختلاف نسو مراد دی و یا خود قرآن متشابہات دی لکہ قرآن شریف کی متشابہ الف لام میم صحیح معنی دا و مقصد دے دارنگ الرحمن ولی العرش نسو مراد دی نو دا آغا دے چی دی کی اختلاف اکل ہوئی لاللہ عز و جل دا اللہ تا اس پارے چیزا ما پی ایمان دے پا مقصد دے نپوئیگم سچی دا اللہ مراد دی بس آغا دما ایمان دے یو معنی داو یادا لی چی دی دے کی وی دا اختلف فیہی اے دا آغی حکم کی اشتباد او پٹوالے پتے لگی نا نو بس اللہ تا اس پارے چیزا الہ العالمین دے مسلبان زفوئی نشم خستا چی سم مراد دی زما پی ایمان دے استاد حبیب چی کم مقصد دے زمان پی ایمان دے اباز علماء دا لیکلی چی دے اختلاف نا مراد دا علماء پا کی اختلاف دے او پاغے کی دا دلائل و اختلاف دے نو کزنی وقت تالس صحیح حق پا کی معلوم نشو نو فکل ہوئی لاللہ عز و جل وائے چیر دلائل دوار طرف لدی بس ما دا اللہ تسپار لے فکل ہوئی لاللہ عز و جل نو ویس پار اللہ تا عز و جل چی اغدیزت و دلو شان خاون لے رواہ احمدو الفصل الثالث.